Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo poruke koje su u ponedjeljak navečer uputili čelnici država regije u Banja Luci. Zašto je Srbija, poput Kine, odlučila bojkotirati dodjelovu Nobelove nagrade za mir? Što stoji iza zabrane kultne emisije Latinica na hrvatskoj televiziji? No prije ovih tema, pregled nekoliko događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange saslušan je pred sudom u Londonu, gdje je odbijena kaucija za obranu sa slobode. Sljedeće saslušanje zakazano je za 14. decembar. Assange je uhapšen u Londonu po evropskoj potjernici izdatoj u Švedskoj. Londonska metropolitan policija zatvorila ga je nakon što se sam predao. 39-godišnjeg Australijanca švedska policija sumnjiči za seksualni delikt, što on odlučno odbacuje. Wikileaks je saopćio da njegovo hapšenje neće omesti njihove operacije. Oni su, za kako su naveli, nekoliko sati najavili objavu novih dokumenata koji će uzdrmati svijet. Assangeov britanski odvjetnik Mark Stephens.
Mnogi ljudi vjeruju da je gospodin Assange nevin, uključujući i mene. I mnogo ljudi vjeruje da je ovaj proces politički motivisan.
Crna Gora danas je službeno predala Srbiji predsjedavanje centralnoevropskom inicijativom, čiji je glavni tajnik ocijenio da je crnogorsko predsjedavanje bilo uspješno.
Tokom predsjedavanja centralnoevropskom inicijativom, Crna Gora je nastojala da unaprijedi one oblasti koje jačaju stabilnost i saradnju u regionu, saopštio je Milan Roćen, ministar vanjskih poslova Crne Gore, navodeći da je u proteklom jednogodišnjem periodu vlada Crne Gore realizovala zajedničku projektnu aktivnost u oblastima kao što su saobraćaj, ekonomija, turizam, zaštita životne sredine, energetika i parlamentarna saradnja.
Crna Gora je aktivno učestvovala u radu Međunarodne grupe eksperata na izradi preporuka za bolje prilagođavanje inicijative novim okolnostima i novim potrebama u regionu centralnoevropske inicijative.
Ovim sastankom je Crna Gora predala predsjedavanje centralnoevropskom inicijativom Srbiji, međutim sastanku nije prisustvovao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Zamoljen sam od mog kolege i prijatelja Vuka Jeremića da vam prenesem njegove pozdrave i izvinjenje što danas nije ovdje sa nama. Iako je to ranije bilo planirano, zbog iznenadnih obaveza nije mogao da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Banja Luci su razgovarali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Razgovarano je o sporazumima o dvojnom državljanstvu i granici, koji je ostao samo u tehničkom smislu nedorađen. Ukoliko se idućih nekoliko mjeseci pitanje granica bude riješilo, bit će to prvi međunarodni ugovor potpisan između država bivše Jugoslavije.
Želimo da što prije riješimo sporazume o dvojnom državljanstvu i granicama, istakao je Vujanović. Prema riječima Vujanovića, sporazum o granicama još samo u tehničkom smislu treba doraditi.
I u tom smislu treba sačekati da se završe posle neke sitne katastrofske procedure. Vjerujem da je to pitanje narednih mjeseci da je potpišeno. Opet je dobra poruka gdje će biti prije među državni ugovor država bivše Jugoslavije koji se potpisao.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je Republika Srpska zainteresovana i za veći stepen saradnje u oblasti obrazovanja.
I mi želimo da naprosto obezbedimo svim našim studentima isti status koji ima i crnogorski studenti u njihovim obrazovnim institucijama, također obrnuto.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu održan prvi bilateralni sastanak na razini načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i generalštaba vojske Srbije. To je bila prilika za ocjenu dosadašnje vojne suradnje i razmatranje mogućnosti za njeno unapređenje.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Miladin Milojčević istakao je da je za Bosnu i Hercegovinu važno da se vojni kadrovi obrazuju i usavršavaju u susjednoj Srbiji.
Od 2007. pa zaključno sa 2009. godinom 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su redovno školovanje na Vojnoj akademiji.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić kaže da je zadovoljan saradnjom Vojske Srbije i oružanih snaga BiH.
U našoj vojnoj akademiji školuju se oficiri iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi to smatramo velikim napretkom u našim odnosima, jer smatramo da smo prevazišli jednu veliku barijeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Nakon pauze od mjesec dana, koju je za ratne zločine i genocid optuženi Radovan Karadžić dobio za proučavanje 14.000 stranica novih dokumenata tužiteljstva, suđenje ratnom lideru bosanskih Srba nastavljeno je izvođenjem novog svjedoka. Potpukovnik Harry Kennings kao svjedok tužiteljstva opisao je stradanje Sarajeva tijekom 95. kojemu je prisustvovao kao vojni promatrač UN-a, radeći brojne uviđaje snajperskih i artiljerijskih incidenata.
Život u Sarajevu bio je iznimno težak zbog nasumične vatre usmjerene na civilna područja, opisao je haškim sucima nizozemski potpukovnik Kennings, u čijoj se izjavi spominju i ispaljivanja aviobombi prema njegovom zaključku s položaja vojske Republike Srbije. Nikada nije vidio izlaznu vatru s teritorija pod kontrolom armije BiH, niti zaključio prilikom rađenja uviđaja kako su sarajevski civili pogođeni od jedinica bosanske vlade. Potpukovnik Kennings opisao je uviđaj potkraj kolovoza 95. godine u kojem je sudjelovao, poznat pod nazivom Markale 2, što je ime tržnice gdje je poginulo 35, a ranjeno 90 sarajevskih civila, riječima sudskog prevoditelja.
Kada smo stigli na lice mjesta, sva su tijela već bila uklonjena, no još uvijek je bilo komada tijela na mjestu same eksplozije. To je bila tiha, napeta situacija, vrlo napeta situacija. Mnogi od civila koji su bili na licu mjesta bili su vrlo neprijateljski raspoloženi prema nama, odnosno prema svima koji su nosili plave beretke ili plave šljemove.
Činjenicu kako su mnogi sarajevski civili bili ljuti na mirovne promatrače, budući da ih nisu uspjeli zaštititi ni nakon više od 3 godine od snajperskih i minobacačkih djelovanja, optuženi Karadžić je iskoristio tijekom unakrsnog ispitivanja kako bi prikazao da je uviđaj na Markalama napravljen pod pritiskom i pristrano. Nakon nekoliko dana i analize više timova promatrača, pripadnici UN-a su zaključili kako je ispaljen s položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Za njezine se akcije po principu zapovjedne odgovornosti Karadžić drži odgovornim, kao i za genocid u više BiH općina te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi tematski dio emisije. Iz Banja Luke su stigle u ponedjeljak navečer optimističke poruke pune nade za budućnost regije. Susrete predsjednika država bivše Jugoslavije, analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao značajne za dobrosusjedske odnose, ali i zajedničku težnju prema euroatlantskim integracijama. Pored pozitivnih stavova stižu međutim i prve sumnje da su regionalni lideri u Banja Luci, pored manifestacije koje su prisustvovali, bili kako bi utjecali na politiku Milorada Dodika, priredila Marija Arnautović.
Narodi na ovim prostorima zaslužuju optimizam, a vrijeme je da lideri Zapadnog Balkana preuzmu njihovu sudbinu u svoje ruke. Ovo je konstatacija oko koje su se složili regionalni lideri sinoć u Banja Luci na dodjeli priznanja ličnost godine hrvatskom predsjedniku Ivu Josipoviću. Poruke koje su se mogle čuti iz Banja Luke jesu pozitivne i značajne za cijeli region, iako više dolaze iz sfere celebritija, a manje iz sfere politike, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asi Mojkić.
To je dobra bila prilika da se sjedne porazgovor, da se ostvari neki ljudski kontakt, jel, oči u oči. Oni treba da se susreću u institucijama, ali evo, dobro je i u golf klubovima ili, ne znam, u hotelskim foajeima.
Susret u Banja Luci nastavak je dobre saradnje među predsjednicima zemalja bivše Jugoslavije, koja je počela u maju u Sarajevu na sastanku Igmanske inicijative, kaže Vehid Šehić iz ove organizacije.
Ja to ne bih gledao da je to kurtoazna procjeta, jer svaki njihov susret sigurno može doprinijeti dobrosusjedskim odnosima, ali ja moram reći kao građanin Bosne i Hercegovine da ja vidim i tu doprinos političkoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, naročito u trenutku kada evo očekujemo da se konačno konstituiše vlast.
Glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović također kao pozitivne ocjenjuje poruke upućene iz Banja Luke, no nije baš sve tako sjajno kao što političari žele predstaviti, kaže on.
Svaka pozitivna poruka koja dolazi iz regije, koja je neto iza sebe imala rat i sukobe, uvijek
dobra, mnogo bolja nego poruke koje to nisu, poruke koje su loše, koje ponovo podsjećaju na sukobe. Međutim, iza svakog skupa te vrste ja ne vidim tu, na površini to možda izgleda kao jedna srećna porodica, ali ispod toga se kriju ogromni problemi kojima se niko ne želi baviti. Prije svega uvijek mislim i prvo što im pada na pamet su procesi suočavanja s prošlošću, koji gotovo da nisu započeli u regionu na način na koji je to potrebno, i dok god se to ne desi, političari na vrhu će komunicirati, imati evente s kojima će slati poruke da su srećni i nasmijani, ali nemojmo se zavaravati, tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije lideri nikad nisu prekidali tu komunikaciju.
Sa ocjenama da skup u Banja Luci može značiti pozitivne promjene u regiji, ne slaže se politički analitičar iz Zagreba, profesor Žarko Puhovski. On smatra da je Banja Lučki skup više fiksiran na simboliku nego na suštinu, što je, kako objašnjava, odlika današnjih političara u regiji.
Pa su sad svi strašno zadovoljni činjenicom da se nešto dogodilo u Banja Luci, da se svi predsjednici iz čitave regije skupljaju u velikoj akciji pripitomljavanja gospodina Dodika, koji nikako nije divlja zvijer, koji veoma dobro zna što radi, koliko god se to meni ne sviđalo. I zbog toga se izgubio onaj izvorni inicijativni element koji je značio nešto puno, da su neke stvari prvi put učinjene, da je gospodin Sipović, da je gospodin Tadić, prije njih gospodin Mesić pokrenuo neke do tada nove stvari. Kada se to međutim treći ili četvrti put događa, onda to postaje zapravo rutinsko igranje na nešto za što ljudi više po mojem sudu nemaju ili barem ne bi trebali imati puno interesa.
Sa regionalnim liderima u Banja Luci je razgovarao i entitetski predsjednik Milorad Dodik, i on se optimistički obraćao novinarima nakon svih sastanaka. Glavni odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović odgovara na konstatacije da su regionalni lideri dolaskom u Banja Luku između ostalog pokušali da pozitivno utiču na Dodika i politiku koju vodi.
Upravo davanje na značaju pretjerano Miloradu Dodiku, to je posjećini kontraproduktivnom tu situaciju, i ono što smo mogli primijeti iz dosadašnjeg njegovog ponašanja je da nažalost na njegovu politiku i način koji on vodi vrlo koji rijetko ko može utjecati, a pritom prvenstveno mislim i na predsjednika Srbije Tadića, koji potpuno suprotno ponekad misli o Bosni i Hercegovini od Milorada Dodika, ali evo to mu očigledno ne smeta da mu se pridruži kad ga odgovara pozove.
Vehid Šehić iz Igvanske inicijative podsjeća da je svaka vrsta razgovora među susjedima uvijek dobrodošla, naročito kada je riječ o odnosima susjeda prema Bosni i Hercegovini.
Ja bih želio da sutra takav jedan susret bude u Mostaru, u Tuzli, jer time će dati jedan doprinos političkoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini. Ono što je jako značajno, da ovakav susret budi nadu kod građana Bosni i Hercegovine i drugih građana regiona, da ćemo u budućnost gledati sa daleko više nade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Srbija je jedna od 18 zemalja koje će uz Kinu bojkotirati ovogodišnju ceremoniju u Oslu povodom dodjeljivanja Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobao. Ovo nije prvi slučaj u posljednjih nekoliko godina da Srbija nije podržala neki dokument koji se bavi ugrožavanjem ljudskih prava u nekim državama svijeta. Reakcije na ovaj potez Srbije je zabilježio Nebojša Grabeš.
Za većinu neočekivani iznenađujući diplomatski potez objasnio je ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, tvrdeći da Srbija bilateralnim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom posvećuje izuzetno veliki značaj.
I da sve naše odluke, kao i odluke svih drugih vlada, vezane su pre svega za ostvarenje nacionalnih interesa i državnih prioriteta. Jedan od najvažnijih bilateralnih partnera koje ova zemlja ima na svetu, to je jedan od 4 stuba spoljne politike Srbije, to je Narodna Republika Kina.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin šokiran je odlukom Srbije da njen predstavnik ne prisustvuje ovogodišnjoj dodjeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Nema ni jedne zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ili potencijalnog kandidata koja na takav način manifestuje svoju servilnost, kaže Kacin.
Tu se radi o strategijskom odnosu zemlje prema ljudskim pravima i način u grupi zemalja, 18 država koje bojkotuju Nobelovu nagradu, nije baš evropski čin. Zapravo, sem Ruske federacije tu nema ni jedne evropske države.
Kacin kaže da je ovo veliki izazov za Srbiju zbog kojih će morati da se odredi ne samo Ministarstvo inostranih poslova, već i predsjednici države i vlade kao i predsjednica parlamenta.
Jer se radi o tome kako Srbija sebe vidi, sebe svrstava i sebe kažnjava. Ima Srbija vremena za Kabilu, a nema za Nobelovu nagradu. To stvarno nije baš evropski put.
Kineske vlasti izrazile su nezadovoljstvo odlukom Nobelovog komiteta da ovogodišnju nagradu za mir dodeli Liu Xiaobou, koji je na izdržavanju jednogodišnje kazne zatvora kao jedan od autora takozvane povelje 8, kojom se traži više slobode i okončanje političke dominacije komunističke partije u Kini. Prema izveštajima agencija, ambasada Kine u Oslu uputila je ambasadama brojnih zemalja pismo sa zahtevom da ne prisustvuju ovogodišnjoj ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir. Srbija je očigledno uvažila taj zahtev, ali još uvijek nije poznato na kom nivou je doneta takva odluka. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ne znam zašto je tako odlučeno, ali mislim da je to katastrofalna odluka. Ne znam ko je doneo tu odluku, pretpostavljam da je to Ministarstvo spoljnih poslova. Možemo samo doći do zaključka da je u potpunosti nejasno zašto je ta odluka doneta. Ukoliko ova država želi da ostane članica Evropske unije, onda mislim da joj ne bi trebalo da bude mesta u društvu država koje ni u kom slučaju ne odgovaraju kriterijumima demokratskih država.
Ovo nije prvi put u posljednjih nekoliko godina da Srbija nije podržala neki dokument koji se bavi pitanjem ugrožavanja ljudskih prava u nekim državama sveta. Tako je bilo u Ujedinjenim nacijama sa osudom ljudskih prava u Iranu ili uzdržavanje od rezolucije Evropske unije oko prava na povratak izbjeglica u Gruziji. Oba puta motiv je bio Kosovo. Spoljno-politički komentator lista Politika Boško Jakšić ovog puta vidi jedan drugi motiv.
Mislim da je razlog Srbije vrlo očigledan i da se radi o njenim pre svega ekonomskim interesima i nezameranju u Kini. Ovoga puta mislim da je potpuno jasno da motiv nije Kosovo, nego da se ne zameri jednom veoma važnom i ekonomskom savezniku, a posredno tek možda negde u drugom planu stalnoj članici Saveta bezbednosti koji može da ima i uticaj na Kosovo, ali ponavljam da je Kosovo ovoga puta, uveren sam, sa od sekundarnog značaja.
Kakvu poruku šalje Beograd i kako će se ovaj potez odraziti na odnose sa Evropskom unijom? Laslo Varga.
Šalje se loša poruka i, nažalost, ponavlja se ona poruka koja je već puno puta poslata, to je da kada uradimo dva koraka napred, onda moramo obavezno i jedan korak unazad.
Boško Jakšić.
Svakako ne može da bude pozitivno tumačen. Pitanje je samo u kojoj meri će biti spreman da razume potrebu negde Srbije da ne kvari odnose sa Kinom, ali u svakom slučaju to ne može da bude gest dobre volje naspram Evropske unije i Brisela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal prikuplja podatke o događajima koji su prethodili atentatu na premijera Zorana Đinđića 2003. izjavio je Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizirani kriminal. Ovim je praktično započet predkrivični postupak u kojem se istražuje politička pozadina ubojstva predsjednika vlade Srbije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da je u fokusu ispitivanje pobune jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, koja je prethodila ubistvu premijera Zorana Đinđića, kao i da se istražuju i osobe koje su dovođene u vezu sa atentatom, a čija su imena pominjana tokom suđenja izvršiocima. Postoje i druga pitanja na koja do danas nije bilo odgovora ili su ostala nedovoljno razjašnjena, poput pružanja pomoći i logističke podrške odbeglim pripadnicima zemunskog klana, rekao je Radisavljević za Beogradsku štampu. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za naš program da će MUP hitno odgovoriti na sve eventualne zahteve specijalnog tužilaštva.
Mi ćemo učiniti sve da odmah prikupimo sve potrebne informacije i dostaviti takva obaveštenja specijalnom tužilaštvu u ovom slučaju. Sigurno da svi detalji vezani za ubistvo premijera Đinđića treba da budu ispitani kako bi bili kažnjeni i počinioci i naredbodavci.
Specijalno tužilaštvo istragu je pokrenulo po krivičnoj prijavi Srđe Popovića, punomoćnika majke i sestre pokojnog premijera. Popović za naš radio kaže da ovakav razvoj događaja vidi kao dobru vest nakon što je pre mjesec dana podneo prijavu.
Prijatno sam iznenađen ako oni smatraju da ta prijava daje neke putokaze, neke podatke za taj preskrivični postupak, onda je to bilo dobro. I najviše to me ovako obradovalo što vidim da on želi da to se radi ubrzano i da se privede uskoro kraju.
Ministar policije Ivica Dačić napominje i da se politička pozadina atentata na Zorana Đinđića mora istražiti i zbog velike pouke koju bi trebalo izvući.
To je nešto što nikada više u Srbiji ne bi smjelo da se ponovi.
Advokat Srđa Popović je zbog pobune JSO u novembru 2001. jedinice poznate kao Crvene beretke, koja je bila uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. krivičnu prijavu između ostalih podneo i protiv bivšeg predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunice, nekadašnjeg načelnika uprave vojne bezbednosti Ace Tomića, Milorada Uleme Kalegije, Zvezdana Jovanovića i još pet nekadašnjih članova JSO. Koštunica se tereti da, suprotno ustavu SRJ, nije ugušio oružanu pobunu, a Tomić za postrekivanje obećanjem da se vojska neće mešati. Srđa Popović kaže da u ovom trenutku ne bi mogao da precizira ko će sve biti obuhvaćen istragom tužilaštva.
Ako oni pođu tragom prijave, ja sam im predložio tamo jedno 40 svedoka. Dakle, svi oni koji su se pojavljivali na suđenju za atentate, koji su imali nešto da kažu o toj pobuni. Ali pretpostavljam da oni možda imaju neka sopstvena saznanja.
Leposava Kron, direktorka Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, veruje da je posljednjom reakcijom tužilaštva rasvetljavanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića konačno pomereno sa mrtve tačke i da se najveća pažnja istrage mora usmeriti na pobunu Crvenih beretki.
To jednostavno mora da se uradi. Zaista je vreme da se arhitekte ovog zločina otkriju i ja se nadam da će državna reakcija ovog puta i reakcija pravosuđa biti adekvatna. To je uslov bez koga se ne može da Srbija krene napred.
Za ubistvo premijera Zorana Đinđića na suđenju u Beogradu koje je završeno 2007. osuđeno je 12 pripadnika jedinice za specijalne operacije iz Zemunskog kriminalnog klana na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom na ukupno 348 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon što su na sjednici Crnogorskog sudskog savjeta dovedeni u pitanje nalazi Evropske komisije o stanju u crnogorskom pravosuđu, pravni eksperti upozoravaju kako ključni ljudi pravosuđa pokušavaju konzervirati trenutno stanje. O tome iz Podgorice Petar Komnenić.
Preporučujući Crnu Goru za status kandidata, Evropska komisija je nedavno kao jedan od ključnih uslova za određivanje datuma početka pregovora pred državu stavila zahtjev da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta, odnosno sudija i državnih tužilaca. Iako je Evropska komisija jasno sugerisala da je do sada taj proces bio politizovan, predsjednica Sudskog savjeta i Vrhovnog suda Vesna Medenica je na jučerašnjoj sjednici Krunskog sudskog tijela kazala da dosadašnji način izbora sudija nije dao negativne rezultate.
Niko od kandidata do sada nije istakao prigovor ili pak tražio sudsku zaštitu da je eliminisan kao kandidat za sudijsko mjesto zbog političke nepodobnosti.
Tog mišljenja je i predsjednik Višeg suda u Bijelom polju, Tofil Žujović, kome, kako je rekao, također nijesu jasne decidne preporuke Evropske komisije.
Mišljenja sam da je do sada sudski savjet vršio izbor sudija na osnovu dosta objektiviziranih kriterijuma. Nije sasvim jasno na osnovu čega se temelje ocjene i stavovi iskazani u mišljenju Evropske komisije.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić, kaže da se umorio da govori na ovu temu.
Ja sam tu bez komentara, ja sam oko toga rekao sve što ima da kažem i sad jedino mogu da kažem da ne očekujem nikakve promjene. Za to za mene očekivano tako ponašanje. Jer vi znate kod pripreme Ustava koliko je bilo ukazivanja, konkretnih predloga, šta treba, kako treba, kako ne treba kad je u pitanju obezvrijeđenje zavisnosti sudstva i kad je u pitanju Venecijanska komisija i OEPS i udruženje pravnika i Akcija za ljudska prava i druge nevladne organizacije, pojedinci i tako dalje, ali sve se to odbijalo kao od brijega, tako da ne vidi ja da danas postoji kvalitetnija politička volja za nezavisno sudstvo nego prije 3 ili 4 godine. Naprotiv, ja mislim da je danas ta volja daleko manja iz objektivnih razloga, jer ipak nešto što se radi godinama i decenijama mora se štititi. Zato treba upravo tako sudstvo, tako pravosuđe, tako tužilaštvo kako jeste. I ja ne očekujem tu naravno nikakve promjene.
I podgorički advokat Radomir Prelević podsjeća na brojne domaće i međunarodne centre i organizacije koji su i prije Evropske komisije ukazivali na izborne mehanizme preko kojih se politizuju tužilaštvo i sudstvo. Prelević dodaje da je takvo stanje očigledno svim dobronamjernim ljudima.
Neprihvatljivo je da tako visok forum kao što je bio taj juče ne primijeti tu razliku i da ne insistira da se stanje mijenja, a ne da prediva za konzervaciju postojećeg stanja koje očigledno svako ko je dobronamjeran i svako ko želi da sudstvo u Crnoj Gori bude nezavisno, ne prihvata konzerviranje takvog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U hrvatskim medijima, odnosno na Hrvatskoj televiziji, novi skandal. Televizija je odustala od emitiranja snimljene Latinice o kriminalu u privatizaciji zbog najave tužbe od strane odvjetnika većinskog vlasnika Jadran Filma, čija privatizacija je bila jedna od tema zabranjene emisije. Hrvatsko novinarsko društvo ovu odluku naziva sramotnom i traži ostavke ili smjenu odgovornih. Iz Zagreba, Enis Ebić.
Sinoćnja epizoda Latinice nije emitirana, a umjesto toga puštena je poruka o kojoj se kaže da je odvjetnički ured Miljević u ime većinskog vlasnika Jadran Filma Vinka Grubišića upozorio da bi objavom emisije Jadran Filmu bila nanesena šteta i da će u tom slučaju Grubišić za naknadu štete tužiti televiziju i odgovorne osobe, pa da HTV zbog toga odustaje od objave. Tema emisije bila je prošlogodišnja saborska odluka da kriminal u privatizaciji ne zastarijeva i da sav taj kriminal iz 90-ih treba konačno procesuirati, kaže za naš radio autor Latinice Denis Latin.
U emisiji je izneto i nekoliko primjera tvrtki koje su uništene u tom procesu privatizacije kriminalne radnjama i to je ono što je bio temeljni problem. Primjeri koji su izneseni u emisiji su neki zaškakljali, očito se boje procesuiranja tog kriminala, boje se toga da ne završe u zatvoru.
Grubišić je tajkun čija je karijera procvala u vrijeme dok je HDZ-om vladao Ivić Pašalić u drugoj polovici 90-ih, a od tada je i više nego blizak sa famoznim Miroslavom Kutlom. Zanimalo nas je kako to Grubišić i njegov odvjetnik znaju za sadržaj emisije.
Pa to je nešto što je najspornije i što se do sad nikad nije dogodilo u povijesti HTV-a. Dakle, očito je neko od nadležnih urednika emisiju koja je bila snimljena dao odvjetničkom uredu koji nije odvjetnički ured HTV-a i time je zapravo prekršio nekakve temeljne postulate da se materijal koji je urađen ne distribuira nikome osim našem odvjetniku dok ne bude emitiran. Zapravo je stao na stranu nekakve suprotne strane koja je u sukobu s javnim interesom i nije zaštitio naša novinarska prava.
Odvjetnik Miljević za naš radio odgovara kako ime svog klijenta Grubišića uputio 17 pisama u kojima novinarima Latinice i upravi kuće skreće pozornost da se takve emisije ne može raditi, a da se ne pozove i predstavnike Jadran Filma i da je neprofesionalno u emisiju kao sugovornika zvat i osobu koja je pravomoćno osuđena zbog rada na štetu Jadran Filma.
Pa bi bilo sasvim dobro da HTV objavi svu tu prepisku koja je trajala ovih 15-ak dana, pa da se vidi sve što piše. Bez ikakvih komentara, bez ikakvih tumačenja, dovoljno će sama prepiska reći sve sama za sebe.
Hrvatska televizija za sada je bez ikakvog komentara. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u izjavi za naš radio kaže kako je ovo sramotna odluka čelnih ljudi televizije koja otvara vrata za sve odvjetnike da u ime svojih klijenata sprečavaju objavljivanje emisija.
Ja mislim da treba napraviti jedan javni pritisak da se to ne događa. Ja mislim da je odgovornost VD glavnog urednika tu vidljiva, da bi on trebao dati ostavku ili biti smijenjen.
Obrazloženje da je emisija skinuta na zahtjev jednog odvjetničkog ureda je ponižavajuća za javnu televiziju, kaže za naš radio i predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva Hrvatske televizije Nikola Kristić.
To se ne može prihvatiti jer to znači da potpadamo pod vanjski utjecaj, a to je strašno zapravo. Da je obrazloženje u tom smjeru išlo, da iza toga stoji kuća da je to nešto što je neprofesionalno, da je to stav našeg odvjetničkog ureda, jer bi se moglo o tome razgovarati, ali samo na temelju upozorenja o možebitnim sudskim postupcima ili možebitnim štetnim posljedicama za kuću od odvjetničkog ureda od zainteresirane strane, nedopustivo je da se na takav način jednostavno uklonimo sa medijskog prostora.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Europa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti stav Aidana Whitea, glavnog tajnika Međunarodne federacije novinara u Briselu, nakon hapšenja osnivača Wikileaksa.
Smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje.
Usprkos predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, žena je vrlo malo u predstavničkim tijelima. Neki od razloga su
sastanci do kasnih sati, putovanja, maratonske sjednice praćene višednevnim pripremama čine usklađivanje poslovnog s privatnim životom žene političara gotovo nemogućim.
Iz Gračanice donosimo priču o vlasnici multietničkog restorana, kandidatkinji za narodnu poslanicu na Kosovu.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak Milana.
Njeno ponašanje kao muškarca.
Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranu.
Vjerovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe tako.
Da glasaju, a za bolje sutra.
Objavljujemo i priču o obitelji Tomanović kod Nikšića, koja se nakon 27 godina uselila u tek sagrađenu kuću, no zbog poplava morali su se iseliti.
Prije 2 mjeseca i 6 dana kako sam uselio u kuću, nova kuća. Žao mi je bilo onaj dan kad sam morao da zaključam. Ostalo je nešto stvari.
Od tog tamo što je ostalo, od stvari vašeg života, što vam je najviše žao što niste odnijeli?
A kuću.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vijest dana u medijima da je osnivač Wikileaksa Julian Assange uhapšen u Londonu nakon što se sam pojavio u Metropolitan policiji. Uhapšen je na temelju tjeralice iz Švedske koja ga sumnjiči za silovanje dviju djevojaka. Bilježimo reakcije novinarskih udruženja. Sumnje protiv Juliana Assangea trebaju se temeljito istražiti, ali ne smiju postati centar političke kampanje protiv njega, ocjenjuje u razgovoru sa Brankom Trivić Aidan White, glavni tajnik Međunarodne federacije novinara.
Slučaj Juliana Assangea izaziva veoma veliku zabrinutost jer je otkrio netoleranciju vlada kada se nađu u situaciji da informacije koje čuvaju za sebe ugledaju svetlo dana. Vlade su odlučile da demonizuju pojedince koji su informacije obelodanili, umjesto da se ozbiljno zamisle nad značajem ove novonastale istorijske situacije, situacije bez presedana u odnosima između države i njihovih građana. Veoma žalimo zbog hapšenja Assangea i smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje.
Mislite li da je istraga zbog sumnji na seksualnu zloupotrebu kojemu se stavljaju na teret deo političke kampanje ili je ta istraga potpuno legalna?
Ne znam, ali smatram da te sumnje treba da se istraže, a ne da postanu centar političke kampanje. Dakle, svakako treba da usledi temeljna istraga, ali ona treba da se događa izvan i daleko od histerične političke kampanje koja se protiv Assangea vodi, jer će on u ovim uslovima veoma teško imati fair saslušanje i fair proces. Teško je da proces bude fair kada s druge strane Atlantika u Americi ima ljudi koji pozivaju na njegovo hapšenje ili čak egzekuciju zato što je učestvovao u procesu objavljivanja depeša koje vlada krije od svojih građana. Smatram da je to zaista neprihvatljivo.
Objavljivanjem tajnih američkih diplomatskih depeša, da li je Assange prekršio zakone?
Koliko ja znam, nije. Da jeste prekršio neke zakone, odmah bi bio izdat nalog za njegovo hapšenje. Dakle, koliko ja vidim, ni jedan zakon nije prekršio, kao što nisu ni novinari koji su pre objavljivanja pažljivo redigovali materijal.
Konačno, šta će Međunarodna federacija novinara ovim povodom preduzeti?
Mi ćemo veoma pažljivo pratiti ovaj slučaj. Također, organizovat ćemo ozbiljnu internu debatu o konsekvencama promenjenog odnosa između vlade i građana, kao informacije koje na toj relaciji cirkulišu. Promovisat ćemo isto tako važnost profesionalnog etičkog novinarstva kao najboljeg načina da se ovakva vrsta informacija filtrira. To smo i vidjeli u slučaju Wikileaks i smatramo da tako treba i nastaviti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara u Briselu.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasuprot predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, koja je nudila 101 razlog zašto glasati za ženu, rezultati sudjelovanja žena na BH političkoj sceni pokazali su da je bilo mnogo više onih protiv žena u predstavničkim tijelima. Iako su političke stranke uglavnom ispunile kvotu od najmanje 30% žena na izbornim listama, građani, mediji pa i same stranke nisu učinile ništa da te žene zaista i dospiju u klupe parlamenata. Pa tako od ukupno 488 izabranih zvaničnika, samo 83 su žene. Iz Sarajeva tim povodom, Dženana Halimović.
Sastanci do kasnih sati, putovanja, maratonske sjednice praćene višednevnim pripremama čine usklađivanje poslovnog s privatnim životom žene političara gotovo nemogućim. Ovo su argumenti koji idu u prilog onima koji su našli 101 razlog zašto ne glasati za ženu, za razliku od kampanje koju je pred izbore provela nevladina organizacija InfoHouse. Okruženje je i ovaj put zatajilo, kaže Ivana Tomašević, projekt menadžer InfoHouse-a.
Dobili smo informacije da su čak žene svojim kolegama i predale svoje mandate, a evo i u ovoj predizbornoj kampanji nismo imali puno prilika da ih gledamo u različitim medijima. Uglavnom izjave su davali muški kandidati. Građani i građanke samim tim nisu mogli ni da vide kakve kvalitete imaju žene kandidatkinje.
Doduše, kampanja se vodila dijeljenjem kecilja, kuhača i cekera. Bez obzira na natpise koji su pozivali na podizanje svijesti o ulozi žene u politici, kuhače i pregače su po automatizmu sugerisale gdje je ženi mjesto. Ni otvoreni pozivi nisu bili od pomoći da se žene u bosansko-hercegovačkom političkom životu nađu na funkcijama na kojima se odlučuje.
Za opšte izbore 2010. godine političke stranke su kandidovale 63% muškaraca i 37% žena. Odlučujmo ravnopravno, izađimo na izbore, dajmo svoj glas i ženama kandidatkinjama.
Ana Vuković, direktorica Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.
Vladaju stereotip da je politika čisto zanimanje samo za muškarce, a ne i za žene. A druga stvar je zato što stranke nisu dali dovoljno prostorama, ženama, kandidatkinjama da iskažu svoj stav i viđenje pojedinih pitanja koji su bitne za našu državu.
Najjača kampanja do sada i za sigurno najjače financirana, nažalost, bila je pucanje prazno. Rezultati govore sve. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
Od ukupno 488 izabranih zvaničnika, 17,01% su žene, a 82,99% su muškarci. Nešto vrlo slično kao što smo imali 2006. godine.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine nalaže samo provođenje forme i zastupljenost na listama,
Narod bira po savjesti, pa makar i na svoju štetu. Dijana Tepšić, glasnogovornica Gender centra Republike Srpske.
Ovakvi rezultati su svakako u suprotnosti sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini i sa standardima Savjeta Evrope koji propisuju minimum 40% žena na mjestima odlučivanja i upravljanja. Izborni rezultat zavisi naravno od volje birača i kao takav je uslovljen mnogim faktorima. Prije svega pokazuje da su u društvu i dalje duboko ukorijenjeni stereotipi i predrasude o učešću i značaju žena u političkom i javnom životu, a sa druge strane ovakav rezultat pokazuje da političke partije koje djeluju u Bosni i Hercegovini samo deklarativno promovišu principe i standarde za ravnopravnost polova.
Nermina Kapetanović jedina je žena u predsjedništvu jedne od najvećih bosansko-hercegovačkih stranaka, Stranke demokratske akcije. Specijalista anestezijolog doeducirala se pa je magisterskim studijem iz diplomatije u savremenom svijetu unaprijedila svoje političko znanje, aktivno govori engleski jezik i ima najvišu ocjenu u efikasnosti svog rada. Njenim amandmanima su recimo žene žrtve silovanja dobile i zakonsku zaštitu, ali Nermina nije prošla. U državnom parlamentu iz njene stranke izabrani su samo muškarci, a i na drugim nivoima je isto. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine se od 2002. godine ukazuje da treba snažnije promovirati kandidatkinje, ističe Kapetanović, ali osim organizovanja okruglih stolova koji se bave deklaracijama, ništa drugo nije učinjeno.
I mislim da bi bilo puno efektnije i efikasnije da pošalju jasnu poruku bosansko-hercegovačkom mijenju: glasajmo za žene, one su obrazovane, odgovorne, kvalitetne, dajte im šansu. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine to nije uradila.
Iako je u Bosni i Hercegovini više žena nego muškaraca, njihova zastupljenost na mjestima odlučivanja je zanemariva. Još nikada u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nismo imali ženu u državnom predsjedništvu, ani na čelu vijeća ministara. Redovno se pojavljuju kao pomoćnice, savjetnice i u sličnim sporednim ulogama. Sve zemlje bivše Jugoslavije, izuzev Crne Gore, imaju mnogo više žena na odgovornim funkcijama od Bosne i Hercegovine, gdje još uvijek ženu radije vide za šporetom nego za govornicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I još o izborima, ali predstojećim. Naime, pred kosovske izbore, možda i najveće iznenađenje za tamošnje Srbe, stiglo je iz Gračanice. Ta enklava oblijepljena je plakatima vlasnice lokalne kafane, kandidatkinje za poslanicu, poznatu po tome što pod njenim krovom rado uz folk poskakuju i Srbi, Albanci i drugi. Tamo je bio i naš Miloš Teodorović.
Izlaz iz enklave Gračanica. Počinje svakog dana oko ponoći. Restoran Kod Lane ovoj srpskoj enklavi poznato je kao jedino multietničko mesto u kome, veruju, zbog gazdaričinog autoriteta nikada nije bilo incidenata.
Njeno ponašanje kao muškarca, istog momenta ako se neko popre na stolicu, istog momenta mora da stane muzika, drži disciplinu.
Kaže Lanin suprug i siva eminencija kampanje u komu je životna saputnica ušla.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak mi je Lana, živim u Gračanici i vlasnik sam jednog restorana. Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranku na čelu sa Slavišom Petković.
Iako bez bilo kakvog političkog iskustva, čvrsta je u nameri da zauzme poslaničko mesto u Skupštini Kosova. Pevači, tri pevačice Lanine kafane upregnuti su u animiranje gostiju da glas na izborima 12. decembra podare njihovoj gazdarici.
Ide u kemeri, zaka naše gazdarice Lanu i našu kandidatkinu, SDS Takvore.
Ja sam Dušica Grujić, pevačica sam kod gazdarice Lane. I uopšte me nije iznenadilo to što se kandidovala, zato što je izuzetno jedna razumna i racionalna žena. Ovdje dolazi i Srbi i Albanci. To je apsolutno najveći uspeh na ovakvom mestu gdje se desilo ono što se desilo.
Razlozi zbog kojih je bivši kosovski ministar za povratak Slaviša Petković, čovjek koji je sa te funkcije odletao i zbog sumnje za korupciju, a priča se da je pripremljena i optužnica, prihvatio Lanu kao svog kandidata, samo su njemu poznati. Bračni par Radulović rešen je da učestvuje i pobedi na izborima bez obzira što u Beogradu kazali, mada poruke odatle poput većine i nisu najbolje razumeli.
Pa ne znam da li su se stekli uslovi ili nisu, mi uglavnom znam da mi imamo podršku iz Srbije.
Od koga?
Od države Srbije, da izađe narod na izbore.
Kako to znate?
Ja sam dobila podatak i znam da država Srbija podržava sad. Možda je to i lažno, možda su i mene slagali.
Pa ja lično mislim da smo mi samo kolateralna šteta za vladu Srbije.
A što bi izašli da glasaju? Pa za bolje sutra.
Pa između nas i životinje jedina razloga jeste životinje nemaju parlamenta, ljudi imaju parlament.
Kafana, svaku noć puna, zavijena u oblake dumanskog dima i miris jakog alkohola, uz zvuk čije amplitude pomeraju granice izdrživog, telanin predizborni poster razvučen preko celog zida. Srbi, Albanci i ostali analiziraju izborne šanse i mogućnosti.
Šta od nje očekujete ako sutra uđe u skupštinu?
Ako sutra uđe, vjerovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe i tako.
Ne može drugačije da se nađe posao?
Pa ne može ništa. Ništa.
Za nas Srbe sa Kosova Lana nije iznadženje. Lana je borac, bori se za srpski narod, za srpska prava, ujedno balansira između kosovske vlade i nas Srba.
Iz kafane u skupštinu pravac je kojim bi Lana da krene i potvrdi time uvrežena verovanja mnogih da bitne razlike možda i nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Sindikat udruženih radnika energetike Republike Srpske upozorio je javnost da se entitetska elektroprivreda želi uništiti sudskim sporovima koji se, kako kažu, završavaju na štetu toga poduzeća, a koje sindikalci ocjenjuju tendencioznim. Samo po osnovu dva odštetna zahtjeva, elektroprivreda Republike Srpske trebala bi isplatiti više od 50 milijuna eura, što bi to poduzeće, kako ističu sindikalci, dovelo do kolapsa. Ekonomski analitičari međutim ocjenjuju da javna poduzeća vrše pritisak na vladu entiteta, u konkretnom slučaju preko sindikata, a sve kako bi utjecala na rad pravosuđa. Zabilježila naša banjalučka kolegica Maja Bilajac.
Sindikalci energetike Republike Srpske strahuju od ishoda apelacije srbijanske firme SB Soft, koja na ime neovlaštenog korištenja svog softvera za naplatu i obračun potrošnje struje od elektroprivrede Republike Srpske traži oko 108 miliona maraka. Tvrde da bi presuda u korist srbijanske firme uništila preduzeće i radnike ostavila bez posla. SB Soft se apelacijom obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine početkom ove godine, ali sindikalci očekuju da sud potvrdi odluku Trebinjskog okružnog suda. Taj sud poništio je prvostepenu presudu u Trebinju, prema kojoj je elektroprivreda Republike Srpske beogradskoj firmi SB Soft bila dužna platiti oko 54 miliona maraka kao naknadu za neovlašteno korištenje njihovog softvera. Kasnije je i entitetski vrhovni sud odbio odštetni zahtjev srbijanske firme. Predsjednik sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske Dušan Vrhovac smatra da ovi sudski sporovi imaju jedan globalni cilj.
U trendu i u interesu, ako hoćete, bilo svjetskog kapitala, a i politika raznorazni, sigurno u naredne 4 godine da će biti hit elektroprivreda svima kroz restrukturiranje, kroz podjelu djelatnosti, kroz otvaranje tržišta, kroz, ne daj Bože, ne smije ni pomisliti neke druge oblike, pa poštih vlasničke promjena i tako dalje.
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske ocjenjuju da su sve insinuacije o privatizaciji elektroenergetskog sektora neosnovane i da entitetska vlada ne planira promjenu vlasničke strukture u toj oblasti. Portparol ministarstva Aleksandra Vukašinović prokomentarisala je i odštetne zahtjeve prema elektroprivredi Republike Srpske.
Trebamo naglasiti da se ovdje radi o pretpostavkama, a ne završenim procesima i da su oni u domenu sudova, odnosno pravosudnih institucija u koje imamo apsolutno povjerenje.
Sindikalci energetike, međutim, nemaju povjerenja u pravosuđe. Jednom od tendencioznih sudskih odluka smatraju i posljednju odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci, po kojoj su rudnik i termoelektrana Ugljevik obavezni da plate više od 3 miliona maraka preduzeću Terex Engineering. U entitetskom sindikatu udruženih radnika energetike kažu da Terex jeste učestvovao u ponudi za jedan posao u rudniku, ali tvrde da ugovor nikada nije potpisan, niti je ta firma bila angažovana. Član sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik, Branko Đurđević.
Ja ne mogu ni biti u pravu jer ugovor nije potpisan, a možete misliti 40-50% od onoga što bi on zaradio je bilo presuđeno mu se da nije radio. Pa to je nevjerovatno. Znači, ovo je jedna obična pljačka.
To bi rudnik i termoelektranu Ugljevik dovelo na rub propasti zajedno sa njenih oko 1700 radnika, upozorio je Đurđević. U resornom ministarstvu tvrde da će elektroprivreda Republike Srpske imati svu tehničku pomoć entitetske vlade a uvjereni su, kažu, i da će sudski sporovi biti povoljni po to preduzeće. U cijeloj priči ipak simptomatično je da se menadžment Elektroprivrede nije oglasio, već svoje stavove prenosi preko sindikata. Sindikalni vođa Dušan Vrhovac.
A evo, reagovali smo između ostalih zbog toga što nas je menadžment Elektroprivrede upoznao i zamolio da upoznamo i javnost i naše radnike šta je eventualno moguće očekivati.
Ekonomski analitičari međutim smatraju da su sindikalci izmanipulisani od strane menadžmenta Elektroprivrede kako bi izdejstvovali da vlada utiče na rad pravosuđa. Ekonomista Damir Miljević povlači paralelu sa nedavnim potezom direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Zorana Mastila, koji odbija platiti oko 4 miliona maraka odštete Poštanskoj štedionici i traže intervenciju vlade iako je sudska presuda već donesena.
I najnoviji slučaj sa Elektroprivredom i SB Softom i isturanje sindikata Elektroprivrede ispred menadžmenta kad je pitanje taj sudski spor i ono što je direktor PIA uradio, sve navodi na zaključak da očito vlast u Republici Srpskoj ide sa vrlo snažnim pritiskom na nezavisnost sudstva, jer to jedino izgleda ostalo što nije pod kontrolom aktivne vlasti, bar nije pod kontrolom u potpunosti.
Da se na pravosudne institucije pokušava izvršiti uticaj, čini se i iz pisanja medija u Republici Srpskoj, koji su nedavno objavili da entitetska Elektroprivreda traži izuzeće predsjednika Ustavnog suda BiH Miodraga Simovića od odlučivanja u slučaju odštetnog zahtjeva SB Softa. Obrazloženje je navodno što je Simović taj zahtjev hitno i preko reda uzeo u razmatranje, iako se sada na sudu rješavaju apelacije iz 2007. godine. Predsjednik Ustavnog suda BiH to je demantovao. Iako se rješenje sudskog procesa između Elektroprivrede Republike Srpske i SB Softa ne nazire, ekonomista Damir Miljević zaključuje da je počela epidemija udara na presude i sudski sistem uopšte. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj ponovno zagađene plaže. Ovaj put i u Crnoj Gori. 12 km duga Ulcinska velika plaža zapljusnuta je smećem i medicinskim otpadom koji pod utjecajem vjetra i vodenih struja po svemu sudeći dolazi iz Albanije. Što poduzimaju državni organi Crne Gore, što lokalne vlasti i ekolozi, pokušao je saznati Esad Krcić.
Nalet gomile otpada na morsku obalu u predijelu Ulcinja je uobičajena pojava poslije nevremena kada dune jugo, rekao je za naš program predsjednik Ulcinske nevladine organizacije Zeleni korak Dževal Hodžić, komentarišući informaciju da je Ulcinska velika plaža, odnosno 12 km duga pješčana obala, zapljusnuta smećem i medicinskim otpadom, na kom su etikete sa tekstom na albanskom jeziku. Rekavši da će plažu očistiti privatni zakupci i Ulcinsko javno komunalno preduzeće, Hodžić je ocijenio da su ove godine pristigle značajno veće količine otpada nego ranijih godina.
Mislim da bi trebalo buduće ne liječiti posljedice nego uzroke, znači vidjeti gdje se odakle dolazi taj otpad, vjerovatno dobrim dijelom i kada su jezera, rijeke Bojane i albanskih gradova, moguće i iz Grčke. Prošle godine 30.10. baš za sve nove godine par dana u oči oni janalskih poplava išao u štadar da vidi kod da sam predosjećao i ranije sam obilazio neke deponije pored Bojari i pitao sam jednog prijatelja gdje ova deponija, gdje su ove plastika da se šalim malo, kaže odakle se vi žukne, pa kad stigla vam je ukinu. Kada ima ogromne količine, nije to rješeno. U svakom slučaju treba jedno partnerstvo između lokalnih samouprava, građana i biznis sektora.
Predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga se nije odazivao na telefonske pozive, a nedostupna je bila i PR služba Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ni u Ministarstvu vanjskih poslova nije bilo moguće saznati da li su sa Albanijom povodom otpada koji zapljuskuje crnogorsku obalu uspostavljeni zvanični kontakti. Pomoćnik ministra za bilateralu Ramiz Bašić nas je uputio na sekretara Mirsada Bibovića, čija nas je sekretarica obavijestila da je on zauzet. Direktorka Državne agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević kaže da je za sprečavanje ovakvih incidenata neophodno primijeniti infrastrukturne i tehničke sisteme, ali i ostvariti punu međudržavnu saradnju.
I u Crnoj Gori i u Albaniji moraju biti riješeni ozbiljni komunalni problemi, a oni se tiču prevashodno izgradnje deponija, odnosno mjesta gdje će se otpad skladištiti, uredno propisno tretirati i gdje naravno neće biti sutra u slučaju ovakvih katastrofa predmet, da kažem, posebne analize ili posebno obavljanje ni jedne ni druge države. Očigledno je da će narednih dana u Crnoj Gori vjerovatno doći do susreta na najvišem nivou da bi se ova pitanja otvorila, odnosno na neki način zatvorila i dogovorili svi budući koraci u saniranju i naravno prevenciji ovakvih i sličnih, dakle, nesreća i naravno identifikaciji svih onih uzroka i rizika i hazarda koji mogu pogoditi jednu i drugu zemlju.
Susjedna Hrvatska je prije 15 dana doživjela slično iskustvo kada su obale poluostrova Pelješac i ostrova Mljet kod Dubrovnika krajem novembra bile zatrpane velikim količinama medicinskog i drugog otpada od nerazgradivog materijala, odnosno medicinskim iglama, kateterima i plastičnim bocama, za što se pretpostavlja da je stiglo iz Albanije. Predsjednik Hrvatske ekološke organizacije Zelena akcija Tomislav Tomašević za naš radio kaže da su ovakve pojave međunarodni problem, a da je otpad ranije stizao i iz Grčke, te da što se tiče balkanskih zemalja nema nevinih. Tomašević kaže da su Pelješac i Mljet u međuvremenu očišćeni, a da se, što se tiče reakcije državnih organa, zna da je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo albansku ambasadu.
Za sad još nismo dobili nikakvu povratnu vezu. Niti u javnosti nije bilo do sada objašnjeno zapravo šta se postiglo i da li će se ovakvi slučajevi dalje ponavljati. Međutim, nije tajna da u Albaniji, nažalost, ono, ali ne treba samo sad gledati jednu zemlju, kažem, nijedna baš zemlja na Balkanu nema savršen sustav gospodarenja otpadom. Tako da, no doista u Albaniji to ima ono drastične razmjere i nažalost zaštita okoliša ne može biti stvar samo jedne države. Vi možete savršeno urediti svoju državu što se tiče zaštite okoliša, međutim onda primjerice ovaj slučaj sa Mađarskom i sa otrovnim uljem pokaže da vi ne možete zagađenju ono reći evo tu je granica, ovdje je viza i vi sad ne možete dalje. Tako da jednostavno zaštita okoliša mora imati međunarodni karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još jedna priča iz Crne Gore. Poslije 27 godina podstanarskog života, petočlana porodica Tomanović kod Nikšića u oktobru se konačno uselila u svoju tek sagrađenu kuću. Prije 6 dana, međutim, zbog poplava, Tomanovići su ponovno morali da se isele. Slušamo Lelu Šćepanović.
Zbog nešto stvari koje nijesu imali gdje smjestiti, porodica Tomanović sklonište je našla u kasarni 13. jul vojske Crne Gore. O nevolji koja ih je snašla priča glava porodice, Branko Tomanović.
Prije dva mjeseca i šest dana kako sam uselio u kuću, nova kuća. Žao mi je bilo onaj dan kad sam morao da zaključam. Ostalo je nešto stvari. To što smo mogli na brzine izvući, izvukli smo, a ostalo je veoma dosta toga, ali nešto sam izvuka uzdravlje vojske koja mi je veoma jako pomogla i to nikad im ne mogu zaboraviti i evo sam smještaj kod njih.
Branko je prije godinu dana otišao u penziju jer je u rudnicima boksita bio tehnološki višak. Pare koje je dobio uložio je u kuću.
I to malo para što sam, to se napravio da bi se i pošao u penziju. Imam nešto penzije, tu oko 300 evra.
Od tog tamo što je ostalo, od stvari vašeg života, što vam je najviše žao što niste odnijeli?
A kuću.
Za sada im je pomoć jedino pružila vojska Crne Gore, kaže majka tri dječaka Dana Tomanović.
Teško.
Ali kažu, kad je porodica zdravo...
Znam ja to sve. Ono što sam kućila, teško mi je bilo napušti, pa da ne znam šta bilo. Evo aj kašum,
koliko
a nešta drugo.
Koliko ste se kućili?
27 godina smo bili postanari, eto, to smo odradili, eto, kako nas se desilo.
Šta mislite, da li kako će država da obešteti?
Otkud ja znam.
Je li se nadat?
Ne, više ničemu se ne nadat. Sve mi je žao što je ostao. Pa ja sam i rekla odmah, evo aj kašuna koja je ostao, žao mi ga. Zaradila sam ga.
Jel ovo vaša posteljina?
A, jes, to što je bila na krevetu, smo slučajno digli. Roba, ova djeca što nose u školu, sve to ostalo.
Jeste bili sredili kuću?
Znači, sad je bilo za sad sve ono što kažu od Adoše. E šta da se dalje priča?
Mislite da ništa više neće od tuda moći da se koristi?
Ne. Kako to može da se koristi? Kad tu voda, koliko bude voda tu stajala. Samo da je dovoljno da je ušla. A plus druga što je montažna baraka, u nju nemaš čega nema.
Je li to voda odjednom naišla? Je li bilo vremena da se nešto spasi od toga?
Ne, kako je bilo vremena, da je bilo vremena spašavali. Čekaj, nema više. Kupi što
može.
Što si stiga, što ti je došlo do ruke.
Dana dodaje da u kasarni 13. jul imaju da jedu i da piju i da prespavaju, ali nemaju, kako kaže, osnovne uslove da bi porodica mogla funkcionisati.
Kako ručavate?
Kuhinju tamo, kod vojske.
Svi skupa?
Svi.
Ovaj jedan šporet, jel može da zagrije ovu prostoriju?
Može ovdje, ako sedimo ovako, kupimo se nas petoro oko ško peći. Imamo li gdje umivao, nikada da se umije. Možemo da se ubijemo na cisternu i u bocu. Ako ponese, imaš umivao, nik poneseš u bocu i umiješ.
Jel vam ponuđen neki drugi smještaj gdje vi biste mogli da se organizujete kao porodica?
Niko ništa.
Djeca ne idu u školu ovih dana?
Ne idu, nema odavde u Krčevo da idu. Ovaj, tu nema autobusa. Nemaju ni sredstava kako da ih spremim, kako da ih... Treba da ga presvučem, treba da mu operem, okupam. Nisam ih kupala vesednice. Gdje ću da ih operem i da osušim.
I kako provodite dani?
Kako? Samo ja znam kako. Da mi idem na posao, barem izgubila, barem ono vremena 8 sati tamo ovako, niti što radim, pokuđen ti imam šta kako da radim. E, zlatno je bilo kao postanar. Mjesečno platiš onu kiriju, osjećao se nega, a ovako imao si neke uslove. Da opereš, da raširiš, da osušiš, da uđeš slobodno, da ležeš, da ustaneš, da sve ti je funkcioniš. Šta ti funkcioniš ovdje?
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.